taisu rotājumus, te būs drīz mās koncertiņš, un mēs rotājam zāli.
Atklāja Viktorija, ko vēl ar citiem bērniem un pieaugušiem dienu pirms pareizticīgo Ziemassvētkiem sastopu Rēzeknē, nesen pareizticīgo draudzē piešķirtajās telpās, kur šobrīd top draudzes kultūrizglītojušais centrs. Pieaugušie telpās ienes egles, bet Viktorija griezdama no papīra sniegpārsliņas neslēp, ka Ziemassvētki tai patīk, jo tie ir īsti ģimenes svētki.
Ko jūs tādu īpašu darat Ziemassvētkos ar ģimeni?
Tradīcijas, visas ejam uz baznīcu, pēc tam ejam gulēt un no rīta tad svinam svētkus.
Kā jūs svinat svētkus?
Kā visi galds un tie salūti.
Šies telpās, kur agrāk bija bērnu un jauniešu centrs, pareizticīgo draudze cer ar laiku ierīkot bibliotēku, veidot interešu pulciņus, bet pagaidām šeit notiek svētdienas skola draudzes bērniem, un pirmo reizi tiks svinēti arī Ziemassvētki.
Šeit mūsu pilsētā notiek visa pareizticīgo dzīve. Te ir svētdienas skola bērniem, te notiek dažādi pasākumi. Šeit mēs pulcējamies, svinam. Te, protams, mēs svinēsim arī Ziemassvētkus. Pasākums mums būs sestdien, kuru gatavojam izrādi un bērni dziedās.
Atklāja centrā sastaptā Rita Žurzdzinā, kas ikdienā strādā par sociālo darbinieku Rēzeknes novadā. Viņa arī norāda, ka pareizticīgo draudze Rēzeknē ir visai liela, tā kā šajā centrā apmācības notiek trīs bērnu grupām, bet pareizticīgo katedrālīgu svētdienu ir ļaužu pilna.
Bieži gadās, ka vietas nepietiek, uz svētkiem pat baznīcā grūti tikt iekšā.
Arī vecticībnieku kopienas pārstāvi šodien svin Ziemassvētkus galvenokārtos atzīmējot divnumos un ģimenes lokā.
Galvenākā tradīcija pie mums ģimene tas ir sēdēšana pie galda tiešām, un tā ir iespēja, kad var savākties visa ģimene, visi radinieki. Protams, mūsu senči staigāja uz baznīcu, vēl mana vecmāmiņa, bet no tomēr mēs jau esam tādi cilvēki mūsdienīgi, bet kopā sēdēšana pie galda tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Stāsta Rēzeknietim Marina Sokolovakam vecticībniekam. Cība ģimenē ir jau daudzās paaudzēs.
Katrai ģimenē ir savas tradīcijas, bet pie mums ir tāds pats galds, kas bija pie manas vecmamas, un mēs jau daram visu iespējumu, lai tās tradīcijas turpinātos. Augsta gaļa būs obligāti, karstais ēdiens, tas ir štofēti kaposti ar desu savu laiku, mēs darījām viņu paši. Šogad mēs tādu tradīciju atjaunājam. Nezinu, kāpēc, prasa arī saviem draugiem, kuri ir vesticībnieki, bet mums, piemēram, nav pieņemts, ka ir salāti uz galda.
Galvenā arī pareizticīgo Ziemassvētku tradīcija ir nakts dievkalpojums.
Pēc
tradīcijas no 6. uz 7. Pusnaktī sākas dievkalpojums liturģija. Kad tas beidzas, cilvēki iet mājās, sēžas pie kopgalda svinēt un atzīmēt svētkus. Tā tad jau 7. janvāra rītā.
Tieši tādēļ brīvdiena šajos svētkos būtu nepieciešama, neslēp Rita.
Man šķiet, ka brīvdiena tas ir ļoti svarīga. Jo Latvijā vispār ir liela pareizticīgo kopiena. Ir arī latvieši, kas ir pareizticīgi. Būtu ļoti jauki, ja ne 6. un 7. janvāri, tad vismaz 7. janvāri atzīmēt valstī par brīvdienu.
Lai arī šodien, kad pareizticīgi un vecticībnieki svin Ziemassvētkus valstī nav oficiāla brīvdiena, Rēzeknes pilsētas domē jau ne pirmo gadu šo datumu ir iespējams izmantot kā brīvdienu. Arī Rēzeknes novada pašvaldībā izdevts rīkojums ļaut šodien izmantot kā brīvdienu pie šīm konfesijām piedarošiem pašvaldības darbiniekiem. Brīvdiena, protams, būs jāatstrādā.
Es strādāju skolā un mums direktora piedāvā, ka jūs varat paņemt brīvdienu, bet ja es paņemšu brīvdienu, tad bērni vienalga nāks uz skolu, kas sēdēs manā vietā. Un šis stundas ir jāatstrādā.
Neslēp skolotāja un pareizticīgo draudzes locekli Kornēlija Keiša, kas brīvdienu šodien neizmanto, bet pēc pavadītās svētku nakti tievnamā dodas uz darbu. Renāte Lazdiņa, Speciāli Latvijas Radio.